eplejär adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 18-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde 5-nji günnäki ýagdaýa görä adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Istanbulda pyçaklanyp öldürilen türkmenistanly genanyň watanyna jaýlanşy, şeýlede onuň ölümini merhumyň adamsynyň guman edilşi barada çap edilen habarlar çekýär. Bundan başga, hökümet başlygynyň kadrlary wezipä bellemegi häkimiýetleriň bölünşigini kölege salýar diýen at bilen çap eden habarmyz köp okalypdyr. Aşgabatda ýaýran Tagtabyt dawa jenjeli sebäp bolýar. Harman, Lewapdy we Marda Hasilpes, prezident Balkanny Gallorogunyň depkini bilen tanyşdy diýen at bilen çap eden habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. İýun aýynyň aýagynda bellenjek medeniýet kepdeliginiň öňe syýrasynda Türkmenistanyň edebiýat, döredijilik erkinligi we döwrüň synaglary barada başlan söhbetimizi dowam etdirýäris. Geçen hepde el çarpylýan goşgular we toý bagçylarynyň arasyndaky baglanşyk, ýurtda edebi tankydyň çekişmeleriň, medeniýet adatlygynyň gadaply çäklendirilmegine getiren sebäpler. Bu meselede Yazılar Birleşiginin en son kuyolvasılarının oynan rolu arada başlayan söhbetimiz bir topar soru dörötti. Sebebi, dörücülük vekillerinin arasında onlar çayılver gürlün edilenliğini karamazdan yurdun ilkinci prezidentinin yazılar. Siz bana gerek deyip dörücülük işgarlarını alt derece paylap 200 tane bay. 20 çemesi aylıklı yazı dörötmek vaadalarının arasında 1980-ci yıllarda güyüşlenen metruoda dağıtlığını, yurtta intellektual güç kasaplanan yazılar birleşiğini zılavlama bu arada bilinen dağıtlar bolsa da çap edilen dağıt yok diyerlik. Bu urdaki boşluğu belli bir derecede doldurmak sol tanına Berlin sorularının kevirine mümkün olduğundan cevap vermek için Türkmen edebiyatının ötüşen çırçıkları diyleyen aradaki söhbeti devam ettiriyor. Bu temada söhbettaş olan edebiyatçıların kevirinin fikrine göre yazı Hudayverdi Halley'nin geçen söhbettaşlıkta belli işi hali dine halk sade değil. Eysem dörücülük vekillerinin özleri hem sade. Olar kıltıma kovalaşıp önkü partiya işgarının emeline çolaştılar. Vakaların içinde olan yazıların gurrun vermeklerine göre 1991-ci yılda prezident tarafından sözleri dinlenen yazıların sonra dörücülük erkinliğini halaf etmek için eden sinanşıkları neticesi utordu. Bizim dörücülük vekillerimiz dövrün sinanlarına tayyar olup bilmediler. Yoksa bizde odalı özünü düzettiği pendeden mahtumulu var. Dilli silap durmuştu mahtumulu mektebinden taşlaşmak özünü gönü yetiyen kalım adamlarını siyasi oyunların kurban etti. Bizini netice çıkarmalı. Dünyanın beylekü yurtlarındaki tecrübeden uğralıp tanımal yazıların cikmecik tercüme karlarını yazmak. Fakatları bulmağına internette çap etmek praktikasını yola koymalı. Bu iyiden geleyen nesillerin edilen kovuluğun hem, ervetliğin hem bilineceğini bilme için gerek deyip anonim söhbettaşlarımızın bir aitti. Sosyal medyada çap edilen materyaller toy vakçılarının ya toy diktörlerinin internet uluncular için Kerim Urvan Nepezif, Berdinadar Hudaynadar fiyali tanımal adamlara kararına has kadıklıdığını, gurrun edilen sahirlerin öz okan koşkularının çeper hüvözcünlerin okan koşkuları yali köp dinlenmeyenliğini görkodiyar. Edil hedir el çarpılayan koşkuların odağa çeken meşhurluğunun açılmadıklarını açmak için sosyal bağırlıkları, fikir soramaları geçirip metduvatta söhbettaşlık kurmak mümkünçülüğü olmasa da internet mümkünçülüğü olan Türkmenistanlıların halayan akıl, an düşünce önümlerinin derecesine göz aylamağı mümkünçülük var deyip radyanın bir dinleyicisi aytti. Onun pikirçe sanlar, yazılayan kommentler, çepir hüvözçönlüğün halk arasında hasken hıridar toplayanlığını ışaret ediyor. Önkü yıllarda Sovet yazılarının Moskva'nın etegindeki dörücülük öyüne katılan Türkmen yazılarının birinin pikirçe son 30 yılda emele gelen yağdayı Türkmen an düşüncesinin Sovet dövründeki batkalığının фонунна теретмели.
Милли эдебиятымды ве сунгутымды классиклармыды буйсон сокту бидин хакыйкы устадымыз. Mautum olu deldi, Maxim Gorki'di. Okuyan universitetimiz Gorki'nin adını götürerdi. Profesörlerimiz sosyalistik realizm yörelgülerini beynimize uyardı. Son bildik dışarı yurttun izine gelen Maxim Gorki, Stalin neyme gerek deyip soranını, Moskvanın koloyundan tokoyun içinde ve deryanın boyundan daha çok berilmeyini soraptır. Şeydip Sovet yazıcılarının Perecelkina'daki dürödücülük öyü dörəptir. Elbette Stalin bu hizmeti, Mutnoya yazıcıları qovur vetcek dəldi. Bizin xalipi ustad sayın yazıcılarımız Stalin bilen sevda edip milyonlap qırılan ildeşlerinin nehaq dökülün qanını gözümüp bolşevik ideologiyasının xizmatına durubdular. Olur bu xapı işi edeviyatın öz senetlerinin xatirasını dəl aman qalmağın xatirasını ediptirlər. Xayip bu yağday 91. yılda da qaytalanı. Niyazov biz bilen Stalin'in oyununu oynadı. Yazıcılar siz mana gerek dedi ve berdenginin yokursundan dağça bağ ekmek için yer verdi. Doğru, Stalin beren dağçasını izin almadı. Ama Niyazov şol qatı yer hem izin aldı. Ama yazıcılar siz azatlığını izin alıp bilmediler. Deyip adının aydılmazlığını soran yazıcı azatlığı aytti.
Gepliyar Azatlıq Radiyasi. Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiyatynyň meseleleri aradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. İýun aýynyň aýagyna geçiriljek medeniýet hepdeliginiň söhbetde bolan edebiýatçylarymyň köpüsiniň pikirçe, gowşuk eserleriniň ozaly metduwatda ýyl arasynda, ýagny toýlarda, soňra internetde agalyk etmeginiň bir näçe sebäbi bolup, esas sebäp häkimetleriniň dörüjülük azatlygyny, başgaça pikirlenýänleri gadaply çäklendirmegi, tankydy pikirlenýänleri bulagy, agdalaçylyk dörüjülük bolýan adam hukmyny gorkulmagy bilen bagly. Şeýle-de anonim söhbetdeşlerimiz ýazyjy Hudaýberdi Halynyň çäjin harpykdan taýlanmazlygy, edebi tankydyň öz işini edip bilmezligi, onuň ýolunyň baglanmagy barada aýdanlar bilen alalaşýarlar. Bu yagdai geçmişte destanları, halk dörücülüğünü ve kitapları el yeterli olmadık şahirlerin eserlerini dillen ile geçiren bağışıların, odonların tədə bir görünüştü, toy bağışıları ya alıp barıcıları görünüşününü ortaya çıkmağını ve hatta milyonlarca dolar terişte karşılanayan devlet metri otundan hem has təsirli güyücü öğürülmeğini alıp belli. Hoplu yeri bu toparın diline halipa, Şagird sözleri kän aglalyan kem bolsa, hakikatta bu yerde halipaçılık, şagirdlik däpleri ören yuku. Muni bir video söhbetdeşlikde Anul Gurdu ve Yali tanımal aydım çıkem boyunarlı deyip Evropada yaşayan edebiyatçı aytdı. Onun pikirçe, häkimetleriň sosial mediada köp dinlenýän bloggerleri gysap övgü talabyny güýçlendirmegi, olaryň köşk hyzmatlaryna has netijeli peýdalanyljak bolmagy Aşgabatdaky hökümetiň maglumat ýa-da wagt söwüşünü ýeňlenligini belli bir derejede düşünýändigini görkezýär. Döwlet propagandasynyň toý wagtlar derejesine çenli aşak düşmegi ýurtda edebiýat, sunguk düşünjesiniň peselmegi, olalky we soňky täze döreýän eserleri tögerekleýin baha berilmezligi bilen baglanyşdyrylýar. Olar mektepde edebiýatdan tapak gören edebiýatçynyň sözlerine görä, okuw kitaplary Döwlet metduwaty, şol sanly sosial media edebiýat, sunguk eserlerini syn, baha bermekde, düşünürüş, wagty işlerini ören ýygaly, ýazylýan makallar ören ýüzlüý, bir taraply we uruşdan öňkü arassaçylyk, soňky korrupsiýa barada edilýän gurrunlar, garaşsyzlyk ýyllaryny emele gelen ýagdaýy bilýän okuwçylar üçin gaty gulkunç görnýär. Ol bu pikirini oku kitabında berdinalar Hudaýnadarhyň dörüjülügine berilen sinlen delillendirmäge çalyşdy. Men wallı inni buruştan gorkunmokdy. Şu uruş ýyllarynyň kynçylygyny aramyzda dören yaranjanlardan gorkýan. Bular entegem köpeler, onsoň olar öz günler üçin şugulçylykdan hem gaýtmaz, görüpçilikden hem. Hey uruştan öň para diýen zady eşitmediňiz. Ana inni aýarlaryň käwiri bir gün işden galjak bolsa, owa doktoruna bir wanka gowurdak berýärdi, ispirawka alyp ber diýip okuw kitabyndaky synyň awtorlary ýazjynyň Gumullar romanynyň mysal getirýärler. Olaryň tasdiklamagyna görä, ýazy durmuşdaky nogsanlyklary, korrupsiýany paş etmekde Akar suwyň aýdym romanyna has hem batyrgaýlyk görkezipdir. Türkmenistan'ın oku kitaplarındaki çemeleşmelerden tapağıtlılıktı. Sovet devrinin 80-ci yıllarında edebiyat ve durmuş vardı ornastırılan köyünü pikir galiplerinin dögüleyen vaktinde çap edilen makkarlardan çen tutuldu. Sovet yolbaşılarının ulanan bu köyü vermek usulü. Dörücülük vekillerinin cemiyetteki noksanlıkların kev yerini belli bir derecede aitmağına verilen uruhsat ulu bir düşünürüşü meyateşler. Açıçanlık doğrunda çap edilen çeper eserlerden tarih dokumentler hem öz doğrunda batır hasaplanayan yazıların cuda ağız ve kiçi dağıtları aydıp bilenliğini, onların ulu kartinağını görmeyi okuyunun hem bulmağınlığını görközü deyip Hudayverdi karla itti. Onun fikirçi aydali kalkoz başlıklarının ya itiraf emellerlerinin kevirinin ağaç gözlüğü vardı yazılan eserler hakikatta durmuştaki ulu noksanlıkları sebep bulayan sistemanın bir korulmağını ulu göz boyukçuluğa hizmet ediyordu. Oku kitaplarının avtarlarını dolanıp gelsek, olur Berdinadar Hudaynadarov'un romanlarını gurrun edilen yağdayların cemiyetin ahlak sütunlarının koğuşap, oğunap bariyanlığından havar veriyanlığını boyun alıyarlar. Oların tasdiklamağına göre, Akar Suğun Aydın romanına gol golyan meseleler bizim günlerimizde hem mühümlüğünü yitirmeye, yönü Sovet devrini düyüplü siyasi iktisadi yalnızlığın milyonlar çağdamın kırılmağını, aç hor entedilmeğini, uzağa çeken garipliğe sebep olan sistemanın korulşu yali Kerim Urhan Nepesov'un çaresiz magazin müdürünü tankitlap, şeyli boş dükkanları, harit kıtçılığını dörödön dövrü mağtayışı yali oku kitabının avtarları derle öz dövrlerini övüp başlayarlar ve sonku kıyınçılıkların önkü çözülmedik meselelerin doğamiya neticesi olmak ihtimallığına gelmekten saklanıyarlar.
Anonimlik sertinde pikirini aydan edebiyatçıların tasdiklamağına göre oku kitaplarının avtorları hakikatta dörödüzülük vekillerinin yarım hakikat oyunlarına kovu düşünyerler. Ve iktisak kurumçılıkta oların yağdayı hem bizim yağdayımız hem düşnüklü diyerler. Radyonun bir neçe sökbettesinin inancına göre durmuş hakikatını yoymağı, çözülmeli ulu meseleleri yasırıp, ovunuk meseleleri dil çoluğu edinmeyi öğredilen dörüdüzülük vekilleri ahir neticede korrupsiya tümün emeldarlar yali cimetteki ahlak çökkünlüğünün ruhu güydüklüğün bir bölüğüne öğrülerler. Bu azatın redaksiyasını 5-6 yıllıkta kovsan mağlumatlardan görünüşüne öre Berdinazar Hudaynazarov babıtında hemseyli buldu. Dini ozol sahir bolmağı ardu eden zahmet migrantının soruğunu cevap verme üçin del. Belki de tutuş cemiyetin ruhu sağdınlığı üçün atli yazıcıların kəvi yerinin yurtta söz, metbuğut, sol tanı dörüdücülük azatlığının boğulmağında gelecekki avtoritar lider Sapar Murat Niyazov'ı ulu alada koyun intellektual gücü qovşatmakta oynan rolları varada hem açık kurun edilmeli deyip edebiyatçılar pikrediyar.
Sesinin efire verilmeliğini soran Aşgabatlı yazıcının tasdiklamağına göre Türkmen yazılarının 1991 yılın fevralına olan en son kurultayından son Odol Batırgay okucu çekken eserleri makarları çap eden Edebiyat ve Sunugat gazetinin Sovet Edebiyat Jurnalının Kılıgaçyar Yazılar Birleşiği'nin yolbaşıları kavniyetine varıp nâgilelikleri prezidente aitmağı yağdayı düzeltmeğe finansiyarlar. Emma prezident birleşiğin bir neçe yol başısının odal eden şahsı kayışlarını, özünün olur için bitiren yumuşlarını yatladıp oları gürletmeyer. Yazılar Birleşiği'nin başlığına olsa Berdinazar, sen cavilen masinle haçanın oyacak. Onsonum etraf hakimlerine men otursam sizem yerinizde oturursunuz deymeni beset. Men etçik işimi kovgulayan yer. Bu gurrun ikinci çeşmenin hem tasdiklamağına göre 1992 yılın noyabrına olupdır. Prezident Yazılar Birleşiğini yugos yugostan başta cemiyetçilik başlangıçları esasını işleyer deyip 1997 yılda olsa yediğini reyestir diliyenin hem ötürdüp 2001 yılda ımıklı yaptı. Adatlık gülün dürlü dövürlerde açık ya anonim görünüşte fikrini paylaşan edebiyatçıların tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın devlet başkanının yazıların işinde bir kanun katışmağı kitap bağlarının ösmeğinin ve halkın an düşüncesinin giyinilmeğinin önünalli. Mağlumat için ayrılsa bu Türkmenistan'ın esası kanununun 56. maddesini ters geliyar. Ol maddada her bir adamın medeni durmuşa katnaşmağı çeper, ılmı ve teknik dörüzülüğün erkinliğine hukuku bağırdır deyiliyar.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew.
Täze türkmen jemgyýetine adamyň statusyny näme kesgitleýär? Soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen jemgyýetine nähili sosial synyplar emele geldi. Dep dessurlary ýa-da universal gymmatlyklary esaslanýan ahlak kadrlaryna ygrarlylyk, baýlyk, akyl paýhas, medeniýet we gödýetim ýaly faktorlar adamyň jemgyýetdäki statusyna nähili täsir edýär. Türkmen jemgyýeti sosial synyplar bilen bagly nähili evolýusiýany başdan geçirdi. Programmamyzyň nowatdaky sany şeýle soraglara jogap berilýär. Türkmenistan'a bu uğurda cemiyeti öğrencilerin sosyologların geçiren olmayı bağırlıklarının neticeleri köpçülüğü el yeterli değil. Ontuz om sosyal sınıp katlak ya da sosyal klas varada istenlik yurtta öngötürülen istenlik pikir belli bir derecede subyektivliği ödüne cemliyar. Sebep sosyal sınıpı kim kesgitleyar, ne ahili kesgitleyar, adam öz statusunun kesgitlenmeğine ne derecede katlaşıp bilyar diyen yalı soruları dürlü medeniyetler başka nokta oynadordan çemeleşer. Meselem hindi medeniyetine müngler çoyulun devamını dep bolun ve hiniden belli bir derecede devam ediyen kast sistemasi cemiyeti katlaklara bölüyer. Hindilerin arasına sosyal katlaklar durmuşun adatı akımını uğurlup kimlere göre cemiyette düzgün tertibi, sağlaşığı ve adam katlaşıklarını düzgünleştirmeye yardım veriyer. Bir katlakta doğrun adam beylik katlığı ansat geçip bilmeyer. Elbette hindilerin arasına müngler çoyulveri saklanıp kalan kast sistemasının kesitlenilmeğine ve devam ettirilmeğine adamların dini karayışları belli bir derecede täsir getiripdir. Evropada orta asırlarda diňe iki sosial gatlak aristokratlar ýagny asylzadalar we ýönüköý halk ýa-da garyp gatlak öňe çykýardy. Orta asyrlaryň synypy jemgyýetlerine garyp gatlak asylzadalaryň aristokratlaryň erine köprünç batrakçylyk bilen meşgullanýardy. Orta asyrlaryň ahyrlaryna Ýewropa jemgyýetlerine garyp gatlak bilen asylzadalaryň arasyna esasan täzirçilik bilen meşgullanýan adamlardan ibaret burjuwaz gatlak emele geldi. Häzirki zaman adalgylary bilen düşündirilende burjuwazlary orta gatlak değilse öte geçildiği olmaz. Muna karamadan tez fena katlaşma uğruluşuğuna çenli Evropa cemiyetleri esasan baylardan ve gariplardan dözülüyerdi. Ýöne 17-19 asyrlar aralygyna tutuş Ýewropa iklimine tutuşan Renesans ýa-da Enlightenment döwri türkmençe aýdylanyna galkynyş ýa-da ýagtylma döwri intellektual giňişlikde, pikir felsefede, ilimde we siýasatda täze-täze pikir garaýyşlary, täze çemeleşmeleri ýol açdy. Ýewropada ýagtylma insan mertebesine ähmiýet berýän ýörelgeleri, azatlygy, adalaty we deňligi ileri tutýan pikir düşünceler tutuşturdu. Tutuş tebit akıl ışık övrülüşüğüne tayarlanyardı. Bu övrülüşük sonu bilen fenagatlaşma övrülüşüğüne getirdi. Günbatır dünyasına sınıfı cemiyetleri esasan 18. asırın sonku 10 yıllığına Fransiyada turan Fransuz revolüsyası bilen çımpıtrak boldu. Gariplikten ve adalatsızlıktan lagar düşen Fransuz halkı kahar gazap bilen monarhiyanı tahttan ağdırdı. Ve Fransiya padişahlığının binyadını Fransiya Respublikasını esaslandırdı. 1800 yılları için Evropa cemiyetleri burjuaziya garamazdan esasan baylardan ve gariplardan var etti. Fransuz revolüsyası bilen monarhiya yatırıldı. Fiyadalçılık aradan ayrıldı. Ortogatlı giňäp awry gynyp başlady. Revolusion pikirler tutuş Ýewropa sewitine ýaýrap başlady. Türkmenler orta asırlarda tireleri we taýpalary bölünip dağınyk ýaşaýardy. Türkmen taýpalarynyň arasyna merkezleşdirilen siýasy häkimiýet garna ýa-da bir merkezden dolandyrylýan harby güýç ýokdy. 19-njy asyryň soňky çäregine türkmenleriň ýaşaýan sewitleriniň Russiýa paşalygyna biriktirilmegi, munyň ýa-da Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň esaslandyrylmagy tire taýpa dağınyklygyny aradan aýyrdy. Türkmenleriň administratiw çäkleri kesgitlenildi we türkmenler Sowet ideologiýasy bilen tanyşdy. Gürrüňsiz bu proses türkmen jemgyýetini adam gatnaşyklaryny adamlaryň häkimetleri bilen gatnaşygyny galyp berse-de halkyň durmuş üçinçiligini maliýe şertlerini tas turuw başdan tutuşlugyny diýen ýaly agdar düňdür etdi we çantlandyrylan evolýusiýa sedewar etdi. Sowet ideologiýasy kommunizm esasan marksist düşünceler bilen ýugrulypdy. 19-njy asyrda ýaşap geçen nemis filosofy Karl Marx'ın öňe süren pikirleri güni batarda däp bolan sınıf jemgyýetleri, sınıf göreşleri içgin sartdyrdy. Karl Marx 1848-nji ýylda çap eden Kommunist Manifestosu bilen kapitalizmi girdiji we hutuwy ýetirige esaslanýan ulgamlary tanqidledi. Marx'ın pikirine görä hutuwsanyň girdiji we hutuwy ýetirige esaslanýan kapitalizm raýatlaryň arasyna deňsizlige ýol açýardy. German felsepeçisi sınıpsyz, gatlyksyz jemgyýeti arzuw edýärdi. Üçin bolsa jemgyýetde sınıplaryň aradan aýrylmalydygyny, her kimin öz zähmetiniň hödürini görüp ähli önümçiligi we emläge döwlet gödäwçilik etmelidi. Jemgyýetde hiç kim hiç kimden ziýat, hiç kim hiç kimden aşak bolmaly däldi. Hemmeler deň mümkinçiligi eýe bolup jemgyýetdäki adamlaryň ählisi deň bolmalydy. Şeýle pikirler kommunist hereketiň gönödligi boldy. Şeýlelikde kommunizm Karl Marx'a göre baylar bilen garyplaryň arasyna ara tapawdy ýapmalydy. Marx'ın hyýalwentlik bilen arzuw eden jemgyýetini deňlik we adalatlylyk hökm sürmelidi. Nemis felsepeçisiniň inançyna görä Günwatarda sinagatlaşma uruluşy jemgyýeti gatlaklara we sınıflara böldi. Sinagat we önümçilik tesgalarynyň eýeleri, ýer eýeleri ýagny baylar, orta gatlak we işçi gatlak peýda boldy. Garyplar baylaryň eline batrak boldy. Marx'a görä batrakçylyk aradan aýrylmalydy. Şeýlelikde Sowet ideologiýasy Karl Marx'ın düşünjelerini türkmen jemgyýetine de getirdi. 20-nji asyryň 1-nji çäýregine bolşewikler tarapyndan güýçli depgine durmuşa geçirilen kollektivizasiýa reformalary netijesinde baýlaryň yerleri we emlekleri ellerinden alyny, özleri bolsa köpden çykalatda sürgüne uğradyldy. Ýa-ni bir merkezleşdirilen döwlet düşünjesi bilen tanışan türkmen taýpalarynyň döwrewap dünýäde döwlet hökmüne gözüni açyp ilkinji tanış bolan ulgamy kommunist pikirleri boldy. Agramly bölegi garyplykdan ezir çeken jemgyýetde deňlik düşünjesi her kimde yaranlar ýöne. Ähli gödäwçiligi döwlet häkimetiniň eline jemleýän kommunistik ulgam soňu bilen raýatyň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatyşyp diktatorial rejimleri dogurdy. Ýöne ýyllar çylwer ödüniň däp desturlaryna ýerip bilen türkmenler siýasy, ykdysady we sosial taýdan ödüne der bolan täze ulgam bilen tanışdyda ödüni mahsus däp desturlaryny ýatdan çykarmady. 70 ýyl töwereg dowam eden kommunizm türkmen jemgyýetine sınıplaryň döremeginiň öňüni aldy. Ýöne olaryň türkmenleriň arasynda sınyp gatnaşyklar bolan näldir? Boldy diýilýän sınyp bölünüşikler belki-de sowet inteligensiýasynyň oýlap tapan zadydyr. Sebäbi türkmenleriň arasynda hanlar we serdarlar köpden çykalatda halk bilen barlaşykly we sazlaşykly ýaşapdyr. Barlykly adamlar talawanlar atlandyrylan gatlygyň wekilleri bilen bir tawakda naharyp bir saçagyň başyna saz söhbete gumra bolup bilipdir. 1860-njy ýyllarda türkmenleriň territoriýasyna syýahat eden Wenger Jahan Keştefi Armini Vanberi türkmen jemgyýetine sazlaşygy öňe çeker. Türkmenleriň arasynda wagtlaryň ýaşan döwrümde meni iň köp geň galdyran ýagdaý olaryň arasynda buyruk bermäge höwes bildirýän ýekejede adamyň bolmazlygy ýa-da tawin bolmagy ýykyn edýän ýekejede adamyň bolmazlygy. Türkmenler özlerini biz biwaş halkdyryz, bizde baş bolmaz diýerler. Biziň ählimiz deň, biziň aramyzda her kim şad diýerler diýip Wenger syýahatçysy 19-njy asyrda ýazgy galdyrypdyr. Muňa garamazdan Wenger syýahatçysy türkmenleriň arasyna başbaşlyklygy garamazdan çarwa türkmenleriň arasyna nähildir bir güýjüň jemgyýeti sazlaşykly saklaýanyny aýdýar. Wanberi türkmenleriň arasyna hökm ýüredýän şol güýji däp desur atlandyrýar. Ýöne Wanberiden soň dünýä özgördi, türkmenler özgördi. Wanberi häzir görünen dikilip türkmenleriň arasyna baryp görse şek şüphesiz türkmeni tanamaz. Ýöne dağınıklık yıllarına sinagatlaşmadan we önümçülügi umuman durmuş ykdysady we sewda siýasy gatnaşyklaryny ulgamlaýyn esasda ýola goýmakdan mahrum bolan türkmen jemgyýeti garyplykdan ezir çekipdir. Muňa nusgaw edebiýatyň görnükli wekilleriniň ýyzy galdyran edebi eserleri belli bir derejede şaýatlyk edýär. Bu ýagdaý geçmişde türkmenleriň arasyna sınyp gatnaşyklaryň oýlanyp taplan bolmak ähtimalygy baradak pikirler bilen ulalaşmaýar. Nusgaw şahyrlaryň ýyzy galdyran eserleri taryhyň belli döwürlerini türkmen jemgyýetine belli bir derejede ýüze çykan sosial gatlaklar barada pikir berýär. Meselem Mehmet Weli Kemine özüniň garyplyk atly gorşutyny döwrüň ykdysady şertlerini suratlandyrýar. İýmesem içmesem mydarym ötmez, bürünüp ýatmagy kararym ýetmez. Günnümiň kowlasam baýlara gitmez, goş basyp duulumda ýatar garyplyk. Ýa-da 18-nji asyryň nusgaw şahyry Magrupy garyplygyň täsirini şeýle düşündirýär. Ne hünäri bar ýigidin garyplykda bilip bolmaz. Garyplyk bir şu mowkatdyr, kaza ýetmeý ölüp bolmaz diýip Magrupy aýdypdyr. Zelililiň eserleri türkmen jemgyýetiniň gatlaklara düşünü we sosial gatnaşyklaryň arasyna kysalaşyksyzlygy belli bir derejede açyp görkezýär. Ajy derde jana salar ondan soňra melul bolar. Işan sop hem mollalar barysy betkäre dönü. Garyplar galmady sanyna mürewwet ýok, beguhanyny Ey yaranlar şu zamanı divan işi para dönü deyip zelili zeyrenipdir. Ya da Nusguv Şahir öz dövürdüşü Seyit Nazar Seyda yazan açık katına şöyle diyer. Kimi garip, gonşu, kimisi dayhan, kimi koyun çopun, kimisi sarvan, gözel ilin şeyle bolonu dözmeyen men ağların sen hem ağlı seyidi. Zelilinin koşulur dövrün depesine şenik çakın garipliktan xavar veriyer. Bu gariplik üstümüzden gitmedi, köngül maksat muradına yetmedi, gayu zansız menin vaktim ötmedi, gezmedim hiç köngül hoşun içine deyip zelili zeyreniyer. Görnükli Türkmen akıldarı Mağtumul Prağı'nın dökü başarı attı koşkısı tas tutuşluğunu diyenyalı dövrün sosyal gatlıklarının arasına sağlaşıksızlıktan xabar veriyer. Komünizmin basma galipliğine edilen Türkmen cemiyeti qarşılıqdan soň täze evolýusiýany başdan geçirdi. Islanyk cemiyette sosial gatnaşyklary kesitleýän käbir faktorlar bar. Bu faktorlar köplenç adamyň ykdysady, medeni we durmuş kapitaly bilen baglanşyklydyr. Ykdysady kapital, meselen, pullu baý adamlar köplenç cemiyetiň ýokary gatnaşyklaryna oryn tapýar. Pul häzirki zamanyň dünýäsinde köp cemiyette adamyň statusyny kesitleýär. Medeni kapital, ýagny adamyň medeni meýilleri, gözýetimi, onuň medeni baýlyklary hem adamyň cemiýetdäki statusunun kesiyetlenmeğine rol oynayar. Sosyal kapital, yani adamların tanış bilişleri, bağ ya da meşhur adamlar ile katnaşık, dostluk ya da mühüm vizipleri eyleyen adamlar ile katnaşık saklamağı hedirki zaman cemiyetlerde adamın statusuna koşant koşuyar. Adamın cemiyetteki status köpünç onun iktisadi medeni ve sosyal kapital ile yakinen bağlanışıklı olup duruyar. İyilçilik tevigi adayda adamları dürlü dürlü katlaklara bölüp duru. Sosyal sınıflar günvatır cemiyetlerine meselen Britan cemiyetine ya da Amerikan cemiyetine hem bar. Hel işini devam ediyar. Yönü orta asırların aristokratlar ve batraklar sınıfı bölünüşü uyalı deldi. Täze görnüşde dowam edýär. Adamlaryň kesip käri hünär dereceleri, iş mümkinçilikleri, gazancy, göz ýetimi we beýleki ýagdaýlar bölünçükleri goşunyp goşupdyr. Sözümüzün başına aýdyşym diýeli täze türkmen jemgyýetine emele gelen sosial sınyplaryň bölünüşini we gerimini açyp görkezýän sosiologiýa barlyklary köpçülige el ýeterli däl. Ýöne atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli synçylar türkmen jemgyýetine hususan maliýe çeşmeleriniň el ýeterliligi bilen baglylykda belli bir derejede synpy guruluşlaryň emele gelenini aýdýarlar. Türkmen jemgyýetine adamlaryň awray problem kesgitlenýär. Owa yerlerine, şäher yerlerine, dogun garandaşlaryň arasynda umumy aýdylanyna hemme ýerde adamyň statusy pul bilen kesgitlenýär diýip bir yerli synçaýdyar. Ol häzirki türkmen jemgyýetini bir näçe gatlaklara bölýär. Birinjilik bilen hökümetde işleýän adamlar, ýokary wezipeli adamlar, döwlet gullukçylary, ministrler we olaryň maşgala adalary bir kategoriýada oryn tapýar. Ikinjilik bilen iri sewda bilen meşgullanýan adamlar, tüccar, baýlar we iri telekeçler ikinji kategoriýada oryn tapýar. Mugallimler, lukmanlar, häkimlik resmileri, medeniýet we sport pudunyň işgärleri orta gatlakda ýerleşýär. Daýhanlar we işçiler garyp gatnaşykda değişil diýip yerli synçaýdyar. Türkmenistanyň ýylatyň iş üpçünçiliginiň ýagdaýyny we işsizliğin derecesini açıp örkeden statistik insanlar el yeterliden. Geçmişte tiri taypa katnaşıklarına ehmiyet veren Türkmen cemiyetine, yerli sinçinin sözlerine göre, sonku dövülürde adamın tiri taypa kimliği, onun cemiyetteki statusunun kesgitlenmeğine rol oynamayar. Sinçinin sözlerine göre, köp halatta adamların arasına katnaşıklar olurun sosyal katlaklarına layıklıkta yolu koyuluyar. Hatta mekteplerde okusların statusu göre dost ya da coro tutunuyarlar deyip yerli sinç aytti. Bağırlıklı adamların çağları has amatlı mükünçülüklerden peydalan Her vilayette yürütülüştürülen mektepler var. Olarda köpünç pullu adamların çağaları koyar. Yokuru katlığın vekillerinin çağaları yurdun ingovu yokuru kucaylarını koyarlar. Yokuru katlığın kabir vekilleri öz çağalarını daşarı yurtların avraylı yokuru kucaylarını kodup şol yerlerde biznes açmaklarına hem koldu veriyerler. Ya da ministerlerin çağaları vaktin geçmek bilen yokuru vizipeleri getirilir. Bu aralıkta eli yukun maşgalaların çağaları yeter yetmezçiliğin arasına kıyın şertlerde önü vesiyer. Türkmenistan'ın maliye çeşmelerine el yeterlilik köprünç hakimiyetlerle sağlaşıklı katnaşığı hakimiyete yakin bulmağı talep ediyen. Hakimiyete yakin adımlar devletin mümkünçülüklerinden peydalanıyar, bağlılık toplayar. Eli yukun maşgalaların çağaları bağırlıklı huzurlukların çağaları ile den mümkünçülüklere iyi olup bilmeyer. Şeylilikte Türkmenlerin arasında yörgünlü bulan bayan baya verer, gariban baya ya da başka bir versiyaya göre Hudaýam baý berer diýilen sözler iş ýüzüne dowam edýär. Şeýle azgyn aýlaw ýa-da peleginiň önergesi çarhy türkmen jemgyýetine dowam edýär diýip synçylar aýdýar. Jemgyýetde baý, orta we garyp gatnaşyklar bar diýip ýerli synç adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Maglumat üçin aýdylsa bu makala türkmen jemgyýetine bölünçügi açyp görkezmäge däldi. Şeýle bölünçügiň arasyna bary bolan sazlaşygy syn etmäge, onu öwrenmäge çalşýar. Dünýä türkmenleri täze türkmen jemgyýetine emele giren sosial gatlyklar barada temany Adatyk radiosynyň habarçylarynyň taýýarlan maglumatlarynyň esasyny gepleşigimiziň öňümizdäki sanlaryna hem dowam etdirer.